Já, svo þykist ég að vera einu sinni út á þjóðvegi. Og ég þóttist vera út á þjóðvegi og þá sé ég pappa og mamma þar. Og það var langt á milliður á veginum. En ég var nær mamma, heldum pappa. Svo segir pappi við mig, svo kemur hann til mín og segir, á ég ekki að bera pakkulíðinguna mér, segir hann. Nei, elsku pappi, þú að þess ekki segja að þetta svo létt, ég get sjálfborðið að segja. Svo herfur hann mér, en svo held ég áfram og þá ég svona hjöfumbil komin að mamma og þá herfur hún mér líka. Svo ég sagði nú sýstru mínum það, segja fólkinu mínum það, að nú ég ekki nýræð. Ég myndi nú bráðan fara því að ég var næstum því búin að ná í mömmu þegar að hún hverf, en hún var 9-10 ára þegar hún dó. Ég, hvað finnst þér þetta?
Já, það mikil trú á drauma,
það sem var stalinja. Afskaplega mamma trúði sem einhver drauma. Og mér finnst bara svo oft að það hafa komið fram það sem við hefur draumt. Svo að segja daglega.